И така, значи това е една тема, която ни разгледахме преди няколко седмици за мъдростта на любовта. Но днеска малко ще продължим малко по-нататък. Защото, както си говорихме вчера, започнахме да говорим за това нещо. Има един проблем в любовта, който ние трябва да можем да се справим с него. И сега искам да ви почна да ви чета от Марк 8 глава 33 стих. Ще изчакваме малко, може всички да си намират стиховете. Марк... Оп! Уит Трантроа. А той, Исус, като се обърна и погледна учениците си, смъмра Петра, като каза: «Махни се, Сатано, и иди зад мен, защото не мислиш за Божите неща, а за човешките неща». И се връщаме пак на Филипяни, 1 глава, 9 и 10 стих. Това беше стих, който споменахме и тогава в предишната проповед. Но. Филипяни. Ефишенс. Коринтини. Но. Ой. Окей. Enough this. Така Павел говори, казва 9 и 10. И за това се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да изпитате нещата, които се различават, да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа. За кои неща говори тук той? Кои са нещата, които се различават? Преводът е малко странен на български. Затова го коментирам. Кои неща се? Различават се доброто от злото, хубавите от лошите неща се различават. Тоест, любовта, когато е проницателна, тя може да ги разграничава нещата. Да каже, да, това е добро, а това е лошо. Това са нещата, които се различават. Нали? Да можеш да различаваш. Това е израза, който е използвал. Няма нищо странно в него. Просто когато са го превеждали явно от гръцки, така е звучало на български. И така, Павел се моли за филипяните, тяхната любов да бъде всячески проницателна и просветена, за да може да изпитват нещата. Когато ние говорим за любов, нали, това, че трябва да обичаш ближния си и така нататък, много често си представяме една такава много розова ситуация, в която просто ти си много благ и мек и си много внимателен с хората около себе си, винаги да им помогнеш. Истината е обаче, че в живота не само това е израз на любов и не само това се налага да правиш тогава, когато обичаш някого. Прочетем още няколко стиха, които говорят за това какви трябва да бъдем като обичаме, и след това ще преминем към проблема. В Римляни 12 глава, 2 стих. Романс. Дус. Верс. Римляни 12 глава, 2 стих. И не дейте се съобразява с този век, или с този свят, или с нещата от света, но преобразявайте се чрез обновяване на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено. И така, ние трябва да се преобразяваме. Има едно преобразяване в християнина, на което трябва да стане. И при това преобразяване той трябва от опит да разбере кое е онова, което е Божията воля. Всъщност да започне да различава нещата от опит. И тези неща, които са по Божията воля, те са добри, а тези, които не са по Божията воля, те не са добри. И така ние трябва да станем опитни в това нещо, за да ги различаваме нещата. В Ефесяни, 4 глава, 29 стих, казва как трябва да говори човек. И казва, никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат. Има един друг стих, който казва, трябва да бъдете бързи да слушате, бавни да говорите и бавни да се гневите. И така, когато някой говори с тебе, трябва да внимаваш. Първо трябва да го слушаш внимателно, какво ти говори, дори когато те обижда. И когато му отговаряш, трябва да премислиш онова, което му казваш, така, защото това не бъде за да му кажеш много добре как точно той изглежда в твоите очи, а да бъде нещо, което да принесе благодат на този, който слуша. И това ти не можеш да го направиш, ако отговаряш веднага. Трябва винаги да внимаваш, като говориш, да не бързаш да отговаряш, но да премислиш думите си и да търсиш думи, които да му кажеш, така че те да бъдат благодат за него. И това е много трудно. Нали? Аз не ви го казвам като нещо, което трябва по учебник да го четеме. Ние всички знаем, че е трудно да не отговаряш както ти се иска, особено на оня, който ти крещи нещо или пък прави неща, които те ядосва или не ти харесва. Но ние сме призвани да отговаряме по този начин. Ние трябва да се научим да ги правим тия неща по този начин. Ако ние казваме, че обичаме ближния си, ние трябва да говорим с него точно по този начин. Като премисляме думите си и казваме онова, което е изпълнено с благодат за него. Не онова, което е изпълнено с благодат за нас, но нещо, което ще му донесе благодат на него. И това не е лесно, както ви казвам. Аз съм сигурен, че няма човек тук между нас, който да не се грешава в тия работи. Но Господ, Той иска да започнем да... Той ни тренира, възпитава ни, за да може от опит да разберем как се правят тия неща и в крайна сметка да можем да започнем да ги правим. Каквито и да сме били в началото на тогава, когато сме започнали да се приближаваме при Бога. И в Филипяни отново, 4 глава, 8 стих. Най-после, брате, всичко, що е истина, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Този стих съм го избрал, за да обърна внимание на факта, че когато ти обичаш някого и той прави нещо лошо, ти как трябва да реагираш? Трябва ли да го похвалиш? Или трябва ли да му кажеш, няма нищо, трябва да му кажеш нещо благо? Трябва ли да си замълчиш, че това, дето го прави, не е хубаво? Ако го обичаш, това е проблема, за който си говорим днеска. Значи, когато обичаш, ти трябва и да наказваш. И в главата на много хора и главата на много християни също, думата наказание и думата любов не върват заедно. И тук е нашия проблем, защото всъщност в Словото те върват винаги заедно. Четем Левит 19 глава 18 стих. И е много хубав стих, защото там за първи път се появява заповедта да обичаш ближния си, както себе си. Това е първото място, където тази заповед се среща. Ако е някой му е студено, може да претърчи за нещо. Добре. Така, Левит 19:18. Изнев. Изви. Да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против ония, които са от людите ти, но да обичаш ближния си както себе си. Аз съм Господ. Това звучи като печат на края на стиха. Господ се подписва за този стих и казва, внимавай, това е много важно. И ние знаем, че е много важно. И когато го питат коя е най-голямата заповед, Исус им казва, тази е най-голямата заповед. Да обичаш Бога с всичкия си ум, с всичката си сила, с цялото си сърце и да обичаш ближния си както себе си. Обаче, сега четем нарочно предишния стих. След 18-ти четем 17-ти. Какво пише? Да не мразиш брата си в сърцето си, да изобличиш смело ближния си, та да не се натовариш с грех поради него. Това е стиха, който е преди заповедта да обичаш ближния си както себе си. И ние не можем да ги разделим всъщност. Ние знаем, че тези неща са свързани. Това е просто едно от местата, където това е съвсем явно. Когато Господ говори за това, че трябва да обичаме ближния си, той на същото място говори, че ти трябва да изобличаваш човек, когато обичаш. Тогава, когато той върши грех. И това е нещо, което искам днес да го разгледаме малко по-подробно. И да видим, че любовта, която ние имаме един към друг, тя трябва да върви ръка за ръка с правдата, която е от Бога. С истината, която е от Божието Слово. В Исаия 32 глава, 17 стих, беше нещо, което четохме скоро. И там този 17 стих на 32 глава на Исаия. Там е скрито една много важна истина според мен в Слово. Исаия 32:17. Правдата ще издейства мир. При вас така ли пише?
Ще бъде.
Правдата ще бъде мир. Ще издейства. Друго? Ще донесе. Също. Ще издейства мир. И светлината на правдата ще бъде покой и увереност до века. И това, което аз видях в този стих, когато го прочетах дори при предишната проповед, е, че хубаво е човек да обича ближния си, нали? Да търсиш винаги да правиш това, което е добро за тях. Обаче, в крайна сметка, това, пред което ние се изправяме като действителност, е, че ти не можеш да разчиташ на твоя ближен, за да знаеш кое е добро за него. Понякога това, което той казва, че му трябва, това, което той иска, не е това, което той всъщност ще му направи живота по-добър. Този, на който ти трябва да разчиташ, за да знаеш кое е добро и кое е лошо, е Господ. Само той може да ти даде правда и истина, която да истина да знаеш, че това, като го направиш, ще бъде наистина правилно. Защото понякога път ще направиш услуга на приятеля си и това ще бъде за... Няма да му донесе добро. Няма да му донесе благодат, няма да му донесе мир. И когато Павел казва, че нашата любов трябва да бъде всячески проницателна, той има до голяма степен предвид това, че когато ние обичаме, ние трябва да обичаме с мъдростта, която и Господ ни е дал. Нещата, които ние сме разбрали от Бога. И когато решаваме какво трябва да направим за ближния си, ние трябва преди всичко да се съобразим с това, което е Божията воля, повече отколкото това, което е волята на ближния. Това е простия случай. Тогава, когато ти искаш да направиш за него и го познаваш. Ти искаш да направиш нещо за него и го познаваш. Какъв е, познаваш каква е ситуацията. Има по-тежък случай тогава, когато ближният ти прави нещо, което не е добро за него. И ти трябва да го спреш. И тази ситуация въобще не е някаква рядко случваща се или абстрактна. Това нещо е ежедневие във всеки дом, във всяко едно семейство, което има деца. Родителите са изправени пред задължението да възпитават тия деца, да ги поправят непрекъснато и да ги учат на това, което трябва да бъде за тяхно добро. Защото има един такъв вид родителство. Важното е децата да не дигат шум и да не те тормозят много. Ако могат да седят пред телевизора по цял ден да гледат нещо, най-добре, защото така се занимават и никой не е притеснен. Но всъщност, ако ти обичаш ближния си, ти трябва да си загрижен за това какво става с него и кое е онова, което ще му донесе благодат. И ако той го пропуска всеки ден, ти трябва да отидеш и да му го занесеш и да го накараш да го вземе и да му попречиш да си губи времето с други неща, защото тези другите неща го убиват, а това, което ти искаш да му дадеш, му дава вечен живот. Първо Коринтини 13 глава 6 стих, няма нужда да ходите там, всички го знаем стиха, любовта не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Любовта не се радва заедно с неправдата, а се радва само с истината. И така, когато аз виждам приятеля си или някой друг, когото обичам, че в неговия живот има неправда, тогава, когато на него му е добре. Ако аз го обичам, аз не мога да се зарадвам за него. Защото аз знам, че това, което става с него, всъщност ще го погуби. Ако аз го виждам, че той обърнал сърцето си към това да печели много пари и смята, че в печелението на много пари ще има благодат. И аз знам, че накрая той ще разбере, че няма да има никаква благодат. Напротив, ще намери проклетия в многото пари. Защото стреболюбието е идолопоклонство, казва словото. Аз не мога да се радвам тогава, когато той печели пари. Тогава аз би трябвало да страдам за него. И аз трябва да се моля на Бога, трябва да общувам с Него и да си говоря за това, че светлината на тия неща не е добра. Това е един от примерите, в които светът ще погледне на ситуацията и ще каже, ами това е много добре, човек е много добре. Обаче Господ гледа на същата тази ситуация и казва, не, съвсем не са добре нещата. Във Второзаконие 8 глава 5 стих. Второзаконие 8 глава 5 стих. Второзаконие Моисей говори на евреите и обяснява закона на Бога. Преразказва им го дообяснява. След всичко, което Господ му е разкрил, че ще стане с евреите, той им говори със страшно много любов и ги назидава и ги заклева да внимават и да търсят Господа през всички си дни, защото това е всичкото добро, което те ще имат през живота си. И той казва да вземеш прочее в съображение в сърцето си. Забележете израза, който използва. Внимавай, разсъждавай на тия неща. Мисли за тях. Изпитвай ги. Не се осланяй на чувствата си, обаче помисли разума, който Господ ти е дал главата, използвай го и мисли за тия неща и виж, че както човек наказва сина си, така и Господ твой Бог наказва теб. Това е едно от местата, където става ясно, че Бог, който е любов, също и наказва. Сега ще разберем по-нататък как. Но преди да стигнем на същината, искам да прочетем Притчи 13 глава 24 стих. Тук ще го прочетем навсякъде как го пише, защото е много такъв предизвикателен този стих. И някои си позволяват да го превеждат по някакъв път по-различно. При мен пише така. Който щади тоягата си, мрази сина си, а който го обича, наказва го на време. Сина си? А? Не мисля. Но може и стояга. Зависи от случая. Който щати тоягата си, брази сина си, а който го обича, наказва го на време. А всякъде ли е същото?
Време.
С време. Абе, когато трябва. В смисъл... Детето прави някакви щуроти и ти трябва да го накажеш. Въпросът е в това как да го накажеш. Кога да го накажеш и колко да го накажеш. Не е въпросът в метода и в измерването на времето. Въпросът е в целта. Защо го наказваш? Защото ти можеш да го накажеш, защото на тебе нещо не ти е харесало. Целта обаче не е това на наказанието. Когато Господ те наказва тебе, той не те наказва, защото... Той те наказва, защото нещо не му харесва, разбира се, но целта на наказанието, това, на което ни учи Господ. И между другото, правосъдната система на хората, общо взето, е основана на същия принцип, макар че много хора не го съзнават. Тези заведения, които хората ги вкарват да стоят изолирани, без свобода, за известно време. Термина, който се използва е с заведение за поправка, за поправление. Много хора виждат в присъдите, които се издават от съда, просто едно наказание, което трябва да се изтърпи. Но целта на това наказание винаги е била, ако то е според правдата, която е от Бога, целта винаги е била ти да се поправиш, да престанеш да вършиш това, което не е добро за тебе, пък и не е добро и за другите около тебе също. И така, когато наказваш сина си, целта е той да се поправи. Твоето наказание трябва да се бъде съобразено с тази цел на наказанието. Той да разбере, че това, което прави, е лошо за него, не за теб. За да може един ден, когато порасне, да не прави онова, което е лошо за другите. И така. 2 Тимотей, 3 глава, 16 до 17 стих. Дозем. Ако. Дозем. Ще се запрем. Says this. И така, това също е много известен стих. Два стиха. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правда. за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. И така, по въпроса за това как се наказва, с какво Господ наказва. Господ има много начини да накаже, но той винаги започва с слово. И според мен това е един препоръчителен начин и за родителите. Ти винаги започваш с това да обясняваш кое не е наред, кое как трябва да бъде. Защото принципът, ако наказанието трябва да поправя, това означава, че този, който е наказван, трябва да разбира защо е наказан. Ако той не разбира защо е наказан, това ще доведе само до неговото озлобление или ще доведе до неговото негодуване. Какво ще роди неговото негодуване, това е отделен въпрос. Когато човек съзнава защо е наказван, той е по-склонен да приеме наказанието и да го разбере и е по-склонен да се получи от него. И така, когато ти наказваш, когато наказваш с любов, трябва да бъдеш убеден, че човека, че ближният ти, синът ти или който и да било, когато наказваш, разбира защо наказанието стига до него. Това е много важно. Ти не можеш да започнеш да го наказваш преди да си свършил да му обясняваш, преди да си сигурен, че той разбира защо е наказан. И така, стигаме до вече до страшните стихове, които са в Евреи 12 глава, 6 до 11 стих. Така, и там пише така. Този стих трябва да си го четете от време на време. Много е важно. 6 стих на 12 глава на Евреи. Защото Господ наказва този, когото люби. И бие всеки син, когото приема. Как изглежда този стих? Той е положителен или негативен? Има хубави неща в него или лоши неща има в него? Словото им е като чук, който разрушава. Да. Ба. Тук не говорим за слово. Говорим направо за наказание.
За боя става, че те бие,
за така. Стиха е за благословение. Разбира се. Но ние трябва да стигнем до разбирането, че това е така. Има страшна благодат в този стих. Защото той първо казва, че Господ ще те наказва. Господ ще те поправя. Ще те изобличава. Ще те гони, докато... какво пише? За да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Господ иска ти да си благословен. И той ще те поправя. Какво каза Мойсей? Да вземеш прочее в съображение в сърцето си, че както човек наказва сина си, така и Господ, твой Бог, наказва тебе. Или Господ ще те наказва. Но тогава, в наказанието, този стих ще служи за благословение. Защото той казва, че тогава, в наказанието, се вижда, че Господ се отнася с тебе като с син. И той продължава, той го обяснява. Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като с синове. Защото кой е този син, когато баща му не го наказва? Но ако сте без наказание, на което всички сте били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Освен това, Имали сме бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали. Не щем ли повече да се покоряваме на Отца, на духовете ни и да живеем? Защото те, нашите бащи, за малко време са ни наказвали, според както им е било угодно. А Той, Господ, ни наказва за наша полза, за да съучастваме в Неговата святост. Много повече. За да живеем заедно с Негова вечността, защото ние нямаме как да живеем заедно с Негова вечността, ако не станем съучастници на Неговата святост. В ония свят, в който си говорихме преди две седмици, мисля, че беше за Божието царство, където Бог ще бъде все во все, ти не можеш да живееш, ако не станеш съучастник на Божията святост днеска, на тази земя. Така Господ те наказва, за да те въведе в царството си. И в този стих има невероятна благодат. Той е свързан с ония другия стих, където казва, че е тесен път и е стеснена портата, през която се влиза в Божието царство. Господ иска да те оформи, за да можеш да минеш през нея. Защото има много неща, които трябва да оставиш тук, на тази земя, за да можеш да влезеш в Божието царство. Защото ако ги носиш със себе си, няма да можеш да минеш през една тясна порта. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко. Павел им казва, няма страшно, не се притеснявай, всичко ще е окей. Не, той им казва, ще бъде тежко от време на време. Когато Господ те наказва, не е леко. Но това е смисъла на наказанието. Ти трябва да пострадаш в нещо, за да разбереш, че трябва да се обърнеш от злите си дела, да ги оставиш и да престанеш да ги вършиш повече. След това, когато дойде лукавия пак при тебе и ти каже, бей, хайде пак, она е старата песен, искаш ли? Ти му кажеш, не, аз достатъчно пострадах вече, не искам пак да страдам заради тебе. Защото ако не си наказан достатъчно, ако не си пострадал достатъчно, може би пак ще решиш да се върнеш на старото. Господ иска да те опази от тия неща. Иска да ти даде една опитност, чрез която ти да живееш. Но после наказанието при нас е правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него. И така, когато ти днеска наказваш, първо трябва да бъдеш сигурен, че човека, който е наказван, разбира защо е наказан. Но ти трябва да внимаваш и за нещо друго. Когато го наказваш, наказанието да не бъде прекалено тежко за него, но да бъде такова, че той да може да се назидава чрез него. Затова и когато хората ги вкарват в затвора, те ги вкарват с мярка. За всеки вид престъпление има присъда от толкова до толкова. Идеята, повярвате ми, е точно тази. Да не бъдеш преогорчен в сърцето си заради това, което ти наказан. Но да може максимално това, което ти се случва, да бъде за твое поправление. Да разбереш, че не бива да правиш повече така. В Притчи 27 глава 5 стих казва, явното изобличение, понеже само един стих, ще ви го прочета. Явното изобличение е по-добро от оная любов, която не се проявява. Този стих е абсолютно категоричен. Ти не можеш да кажеш, че обичаш някого, ако не го поправяш тогава, когато той греши. Нямаш право да кажеш, че го обичаш. И това сме ние, които сме призвани да обичаме ближни си, както себе си. И така, не е приятно да изобличаваш ближни си. Още повече, когато има вероятност да ти ревне от среща. Да ти каже и той какво мисли за тебе. Обаче пред Бога си длъжен. Нямаш избор. Когато виждаш, че той греши и си пакости на себе си, ти трябва да отидеш да му го кажеш. Когато ти пакости на тебе, можеш да му премълчиш. Господ обича да си премълчаваш, когато си ощетен ти. Тогава той ти въздава. Той вижда в тайно, когато ти мълчиш заради него. И той ти дава наяве. И ти биваш благословен за това, което си претърпял. И не си казал на ближни си това, което ми ти харесва. Но когато става дума за ближния ти, не за тебе, за неговия собствен интерес, не за твоя. За оня, който не ти харесва. Господ казва, по-добре е да отидеш да му кажеш, защото иначе не можеш да кажеш, че го обичаш. Трябва да отидеш и да го изобличиш. Спомните ли си стиха в Левит 19 глава, 17 стих? Да не мразиш брата си в сърцето си, а да изобличиш смело ближния си. Защото пред Бога да не му кажеш грешките, които върши, които ще го доведат до погибел, е равносилно да го мразиш. Много е просто. Ако ти искаш той да живее заедно с теб в Божието царство, ти го обичаш. Ако ти го оставяш да не дойде заедно с теб в Божието царство, значи го мразиш. Само, че имаш проблем с Бога, който не иска нещата да бъдат така. Не можеш да го оставиш да си отиде в ада. Не можеш после да кажеш, че го обичаш. И така отиваме на Ефесяни 5 глава 10 до 17 стих. Ефеси. Сенка. Think this deceit. Опитвайте, що е благоугодно на Господа. Нали, тук говорихме за една опитност. Значи. Трябва от опит да ги разберем тези неща. Той казва, изпитвайте ги, опитвайте ги неща, живейте ги тези неща, проверявайте ги как работят. И не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте. Защото това, което скришвам, вършат непокорните, срамно и да се говори. Тогава, по това време е било срамно да се говори, те се ги вършат скришно, сега и гледаме по телевизия. И е срамно, че ги гледаме. А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината, понеже всяко нещо, което става явно, е осветено. Затова казва, а между другото, този стих, така ли го пише при вас? 13 стих. Какво пише? Всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината, понеже всяко нещо, което става явно, е осветено. Така ли? Рокамено. Добре, значи трябва малко да го поясним. Коя е тази светлина? Коя е тази светлина? Да. Светлината, която иде и която осветлява всеки човек. Нали? Сърцето на всеки човек. Божието Слово. Всяко нещо, което става явно, което е изявено чрез Божието Слово, се осветява. И вижте, 14 стих показва. Затова казва, стани ти, който спиш и възкресни от мъртвите и ще те осветли Христос. Той говори тук за този глагол осветявам. Че това става чрез Слово. Обаче това е твой ближен, който чува от тебе твоето Слово. Ти си, който му казваш, стани ти, който спиш от мъртвите. Стани ти, който спиш и възкресни от мъртвите и ще те осветли Христос. Ти трябва да си способен да го направиш това нещо. И те внимавайте добре как се обхождате, не като глупави, но като мъдри. Като изкупвате благовремето, защото дните са лоши. Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля. Днеска говорим за една част от Господната воля и това е, че Господ изисква ти да изобличаваш ближния си, за да го поправяш и да го водиш към спасение. Първо Солунци, 5 глава, 14 до 24 стих. Първо Солунци, 5 глава, 14 до 24 стих. 14 Venkat. Слушайте как говори Павел тук. За нашите съседи от Солун. Молим ви още, братя, увещавайте безчинните, насърчавайте малодушните, поддържайте слабите, бъдете търпеливи към всички. Това е описание на онзи, който възпитава с любов. Увещавай, насърчавай, поддържай, бъди търпелив. Внимавайте никой да не връща никому зло за зло, но всякога търсете доброто един на друг и на всичките. Как внимаваш никой да не връща зло на зло, зло за зло? Без да изобличаваш. Няма как. Като видиш някой прави, обръща зло за зло, отиваш и му казваш, че не трябва да бъде така. Трябва да го изобличиш. Но той говори за братята в църквата. Но всякога търсете доброто един на друг и на всичките. Винаги се радвайте, непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Духа не угасвайте, пророчествата не презирайте. Всичко изпитвайте, дръжте доброто. Въздържайте се от всякакво зло, а сам Бог на мира да ви освети напълно. И дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Верен е оня, който ви призовава и ще извърши това. Дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок. Това е целта на Бога в църквата. Да те очисти, да очисти цялата църква и тя да бъде представена накрая като Божия невяста без петно или бръчка. Нали така? Казва да и така да запази непокътнати духа, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. И 24 стих казва, верен е оня, който ви призовява и ще извърши това. И така, когато ти днеска влизаш в църквата, Господ това нещо го върши в църквата. Той възпитава, назидава и поправя, за да може да извади всяко петно и всеки недостатък. И за да може църквата наистина да бъде представена съвършена пред своя младоженец. И така, ние участваме в това нещо. И има една невероятна благодат в това, защото Господ те призовава от света и те вкарва в един Божий дом, в едно събрание, което изповядва Исус Христос. И в това вътре, в това събрание, Божият авторитет служи основно, за да може вътре братите и сестрите да живеят заедно и да се назидават един друг и да се наставляват. Ти или трябва да живееш с тази същата любов вътре в събранието, или просто трябва да излезеш от него, защото нямаш място в него. Но тази любов те принуждава непрекъснато да поправиш и себе си и другите. И да се научиш. Да се научиш да поправяш. И мястото е много добре подходящо, защото това е място, където чете Божието Слово и това са хората, които го познават. И ти трябва първо да се научиш да обичаш братите и сестрите си, да ги изобличаваш братите и сестрите си, преди да излезеш навън, да започнеш да изобличаваш другите, защото другите не познават Бога, който ти познаваш. И това Бог го прави. Господ ни събира в една кошара и ни отглежда в нея. За да станем способни да излизаме от кошарата и да се грижим за онези, които са отвън и да ги въвеждаме в кошарата. И това е благодат, невероятна благодат. Защото ти не си оставен да изпиташ всичко сам. Напротив, Господ те е поставил в едно място, откъдето да започнеш. Има още едно друго място, което дори да не ходиш на църква, пак Господ е въвел тези неща в него. И това е твоето семейство. В което ти пак си задължен да възпитаваш, пак си задължен да изобличаваш. Докато съзнаваш, че няма мърдане. Че ти принадлежиш на това семейство, че ти принадлежиш на тази църква и не можеш просто да си обърнеш гърба и да се тръгнеш. А трябва да се научиш да изобличаваш. Трябва да се научиш да поправяш, за да може цялото тяло да израства. Има един друг стих, който не съм го включил днес, но той говори за това нещо, че всеки един от нас допринася за израстването на тялото. Всеки един от нас познава една част от Божието Слово повече от всички останали. И чрез тази част на Божието Слово, която той познава повече от всички останали в църквата, той може да поправя и да изобличава и да назидава останалите. Няма назначен за поправление и за назидание в църквата. Всички сме отговорни един за друг. И ние всички трябва да се занимаваме с това нещо. И Господ е в цялата си милост е подредил нещата така, че нещата да не ни идат на нагорно като задължение, но напротив, да можем да навлизаме в тия неща и постепенно да се учим всяко нещо как трябва да бъде. И постепенно да израстваме и постепенно Божията слава да изпълва все повече и повече събранието, в което ни е призвал. Евреи 5 глава 7 до 10 стих. Хибру. Сенк. Сет Адис. Той е Христос в дните в плътта си, като принесе с силен вик и с сълзи молитви и молби на този, който можеше да го избави от смърт, и като биде послушан поради благоговението си, ако и да беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада. Говорим за Исус Христос, който беше наказан. И при него наказанието нямаше за цел да се поправи, защото той нямаше какво да поправя. Но той пак се научи чрез него за нещо. Той се научи на послушание. И като се усъвършенствова, стана причина за вечно спасение на всички, които са му послушни, наречен от Бога първосвещеник, според Мелхиседековия чин. И продължаваме надолу, 11 до 14 стих. Върху това имаме да кажем много неща и мъчни за поясняване, защото са станали тъпи в слушане. Понеже докато вие трябваше до сега според изтекото време и учители да станете, имате нужда да ви учи някой изново най-елементарните начала на Божите словеса. И достигнете да имате нужда от мляко, а не от твърда храна. Сега не искам да го приемате това лично, нали? Който иска, но аз не го говоря, аз ги цитирам само това, което пише в слово. Много самолети имат тук. Благословени. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец. А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. И така, Господ иска всички в църквата да пораснат, да престанат да се хранят с мляко, а да започнат да се хранят с твърда храна. Да си говорят за първосвещеника Мелхиседек, какво означава, че Исус Христос е приял неговия чин и така нататък. Много други неща, които са наистина мъчно за поясняване. Но ние днес си говорим за възпитанието. За това, че от една страна Господ, който ни обича и любов, възпитава и наказва църквата си, децата си в църквата. И че ние също сме призвани да проявяваме същата любов и нашата любов трябва да бъде проницателна, трябва да стане проницателна и трябва да можем и ние да възпитаваме с любов. И това нещо става чрез упражняване. Ви каза, онези, които чрез упражнение са обучени чувства си да разпознават доброто и злото. Искам само да ви направя връзката, за да завършим. Тя е в това, което почетахме по-нагоре в Евреи 12 глава. Това е Евреи 5 глава. В Евреи 12 глава, което го почетахме вече, 6 до 11 стих, в 11 стих казва, никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после при нас се правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него. И в 5 глава 14 стих казва, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. И трябва да видите връзката тук, че всъщност тогава, когато Господ наказва, ти можеш да се възпитаваш, ти можеш да се упражняваш, да пораснеш и да станеш пълнолетен в познаването на Бога и да се храниш вече с твърда храна. Защото Господ не иска да стоиме бебета през цялото време, иска да порасне най-накрая. Това много често го цитират по църквите, че ако ти имаш дете, ти не искаш да си остане бебе цял живот, искаш ти го отглеждаш, за да порасне, да стане голям човек накрая. И това е целта. Същата цел има и Господ за всеки един от нас. Слава да бъде на името. Амин.